говорить Радіо Свобода. У Києві 8 година. З вами «Ранкова Свобода» і її ведуча Наталя Мусієнко, звукорежисер Наталя Антоненко. Доброго ранку. Наразі новини. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку. Політрада Соціалістичної партії України рекомендувала з'їзду партії висунути її лідера Олександра Мороза кандидатом у президенти України, повідомив член політради СПУ, народний депутат Йосип Вінський. 11-й з'їзд соцпартії запланований на ці вихідні. Інший політик, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, має намір у неділю, 4 липня, оголосити про самостійне висунення своєї кандидатури в президенти. Відповідно до плану проведення президентських виборів, партії і блоки повинні назвати кандидатів на посаду президента з 4 до 27 липня включно. Офіційно виборча кампанія почнеться 3 липня, а вибори заплановані на 31 жовтня. Робоча група Верховної Ради рекомендує відхилити подання Генпрокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності лідера блоку Юлії Тимошенко. Депутати назвали документ необґрунтованим. Член парламентського регламентного комітету Василь Гаврилюк прогнозує, що сьогодні комітет ухвалить рішення робочої групи і зобов'яже голову Верховної Ради Володимира Литвина повернути подання до Генпрокуратури. У травні Генеральна прокуратура порушила карну справу проти Юлії Тимошенко за спробу дачі хабара, а пізніше звернулася до парламенту дати згоду на притягнення депутата Тимошенко до кримінальної відповідальності. Близько 100 кримських татар, мешканців і вихідців з населених пунктів Великої Алушти, у вівторок розбили біля уряду Криму наметове містечко. Вони вимагають виділення репатріантам земельних ділянок на південному узбережжі Криму. Докладніше Володимир Притула.
Учасники акції протесту кажуть, що місцева і кримська влада самі провокують їх на масові виступи, каже один з організаторів наметового містечка Ісмаїл Аблятипов.
Так, як не рішався питання по Партеніту землю.
Як не вирішувалося питання щодо землі в Партеніті, малому маяку, самі Алушті, так і не вирішується. Весь час переводять питання на те, що, мовляв, не затверджені кордони населених пунктів. Зачекайте 2-3 місяці. Ми ж чекаємо, уже рік скоро буде.
Тобто ми ждемо, вже год скоро буде.
Заявив Ісмаїл Аблятипов. Сьогодні ж кілька учасників наметового містечка оголосили початок голодування.
Новини Радіо Свобода. Колишнього іракського диктатора Саддама Гусейна і групу його найближчих соратників сьогодні мають перевести з американської військової тюрми під Багдадом до іракської в'язниці. Про це повідомив глава перехідного іракського уряду Іяд Аллаві. Водночас він уточнив, що охоронятимуть Гусейна американські військові. Новий посол Іраку у Сполучених Штатах Рент Ар Рахим заявила, що іракські власті прагнуть, щоб Саддам і його соратники постали перед судом якнайшвидше. Новим головою Європейської комісії лідери країн ЄС призначили прем'єр-міністра Португалії Жозе Мануеля Баросо. Тепер його кандидатуру має схвалити Європейський парламент. Голосування відбудеться 21-22 липня після того, як Баросо виступить з програмною промовою перед членами Європарламенту. Він приступить до виконання своїх обов'язків 1 листопада, як скінчиться термін повноважень нинішнього голови Єврокомісії Романо Проді. Організація Об'єднаних Націй підтвердила факт загибелі у С'єра-Леоне 24 осіб, які були на борту вертольота миротворчих сил ООН, що розбився учора. Причина катастрофи вертольота Мі-8 російського виробництва наразі невідома. Росія відправляє до С'єра-Леоне комісію з розслідування катастрофи. У Португалії незабаром розпочнеться судовий процес над громадянином України Вадимом Абрамовим, якого підозрюють у вбивстві англійського футбольного уболівальника. Це сталося 21 червня після футбольного матчу між збірними командами Англії та Хорватії на чемпіонаті Європи. Вбивство скоєне на побутовому ґрунті, заявив учора речник МЗС України Маркіян Лубківський.
Дуже прикро, що на цьому чемпіонаті, який проходить без нашої збірни, ми прославилися, на жаль, в такий спосіб. Йдеться про громадянина України Вадима Абрамова. Оскільки у Абрамова під час затримання не було жодних документів, процес його ідентифікації зайняв певний час. Абрамов знаходився в Португалії по робочій візі, яка була видана місцевими міграційними службами, і строк дії якої закінчився ще минулому році. По факту вбивства порушено кримінальну справу. Звичайно, наше посольство в Португалії відстежує ситуацію, пов'язану із громадянином України. Воно готове надати всю необхідну допомогу.
Маркіян Лубківський. Переможниця пісенного конкурсу «Євробачення» Руслана Лежичко отримала нове звання – посол української культури. Учора міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вручив співачці грамоту посла. У студії з випуском новин працювала Наталка Кудрик.
В ефірі «Ранкова свобода» далі ви почуєте. Рішення Віктора Ющенка самому висунути свою кандидатуру на посаду президента тактично вигідне як для нього, так і для України. В такий спосіб Ющенко зможе розширити коло своїх прихильників навіть поміж пропрезидентських політичних сил. Україна підписала антитютюнову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яких змін очікувати після цього. Угорці частіше стали їздити на закупи до України. Після вступу Польщі до Європейського Союзу значно збільшився імпорт до цієї країни вживаних автомобілів із країн Західної Європи. Український актор Богдан Ступка став головним героєм Московського міжнародного кінофестивалю. І завершить цю годину передача «Надії Степули. Сюжети». Залишайтеся з нами. Ранкова свобода в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході та півночі України, він буде часом дощовий з грозами за температури повітря плюс 19-24 градуси. Такою ж погода буде цього дня у центрі і на сході – плюс 19-24 і короткочасні дощі. Дощі сьогодні прогнозують і на півдні та в Криму, де температура повітря протягом дня коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. У столиці цей літній день також буде дощовий з температурою плюс 20-22 градуси. І про найбільш помітні події цього дня. Сьогодні у Верховній Раді України пройде зустріч із представниками делегації британсько-української всепартійної парламентської групи. Якими є електоральні настрої та рівень підтримки потенційних кандидатів на посаду президента України? Про це сьогодні за круглим столом говоритимуть представники Українського центру політичного менеджменту та Інституту соціальних досліджень, опираючись на результати моніторингового опитування населення. Українські екологічні організації сьогодні вкотре будуть виносити на загальне обговорення питання про цілеспрямоване знищення Дунайського заповідника. Проблема ця набуває вже міжнародного розголосу. А у Шевченківському районному суді столиці почнеться вже друге засідання за позовом журналістів Валерія Воротника та Марії Самбур до газети «Україна молода», яка нібито зачепила честь і гідність цих людей. Тим часом біля Шевченківського суду Всеукраїнське молодіжне об'єднання «Молодь. Надія України», Українська республіканська партія «Собор» та Всеукраїнська громадська організація «Народна опозиція» проведуть спільну акцію, яку вони назвали «Захистити газету «Україна молода» від бандитської влади. Фермери України сьогодні зберуться в Києві для зустрічі з журналістами, щоб висловити своє незадоволення з приводу встановлення низької ціни на пшеницю. Далі про життя в Україні. Останнім часом в країні обговорюють тему самовисунення Віктора Ющенка на виборах президента України. Власне, про це лідер нашої України заявив іще днями під час поїздки регіонами. А в вівторок прес-секретар Ющенка Ірина Геращенко повідомила, що 4 липня лідер нашої України привселюдно оголосить про своє рішення самостійно брати участь у виборах. Керівник служби лідера нашої України Олег Рибачук вважає рішення Віктора Ющенка йти на вибори президента шляхом самовисунення тактично вигідним і для Ющенка, і для України. Він переконаний, що в такий спосіб Віктор Ющенко зможе розширити коло своїх прихильників, серед того і поміж політичних сил, які сьогодні вважаються пропрезидентськими. Детальніше про це Марина Пирожук.
Рішення щодо самовисування у президента України, а не від політичних партій, що входять до нашої України, Віктор Ющенко пояснює бажанням задовольнити широку верству населення поза його блоком. Він також відзначає, що головна боротьба за президентське крісло відбуватиметься не між представниками окремих політичних сил, а між представником влади і представником народу. Керівник служби лідера нашої України Олег Рибачук переконаний, що у цій боротьбі представником народу буде саме Віктор Ющенко. Він також наголошує, що самовисування Ющенка у президенти сприятиме суттєвому розширенню кола його прихильників серед різних категорій населення. Олег Рибачук.
Це ті політичні сили, громадські організації, партії, особистості в Україні, які вважають, що наступний президент має проводити політику кардинально відмінну від нинішньої. Тобто у фіналі виборів будуть представники двох генеральних ліній. Одна лінія – це ту, яку озвучив Медведчук, що там Лунака чи Янукович – достойний продовжатель діла Кучми. І буде представник від влади, який має йти під лозунгом, реально під лозунгом, що він є продовжувачем нинішньої політики. І, скоріше всього, буде представник іншої думки про те, що нинішню лінію не треба продовжити, а треба просто поставити, як каже Ющенко, жиненьку крапку і проводити зовсім іншу політику. Що це буде дійсно кандидат від справжніх демократичних сил, які вже наїлися оцього періоду багатовекторності, корупції, ручного управління країною, іншими словами. І тому тут можуть приєднуватись будь-які політичні сили, які вважають, що в Україні треба вибирати між курсом Кучми і іншим курсом. Третього немає.
Олег Рибачук упевнений, що до клубу прихильників Ющенка, кандидата у президенти, можуть долучитися також ті політичні структури, які нині називаються пропрезидентськими. Наразі багато політичних сил, за його словами, змушені формально підтримувати владу. Представники так званих пропрезидентських політичних структур неохоче коментують таке зауваження Олега Рибачука. Хоча визнають рішення Ющенка йти на вибори шляхом самовисування стратегічним ходом. Говорить співголова парламентської фракції «Трудова Україна» Григорій Дашутін.
Іншого шляху не бачимо, тому що дійсно в оточенні на сьогоднішній день фракції нашої України є дуже радикально налаштовані політичні сили, які бентежать суспільство, і це дає тільки мінус лідеру нашої країни. Тому він вимушений по великому рахунку чекати на підтримку всього народу, а не деяких амбіціозних партій, національно стурбованих, так би я сказав. Таке самовисування, він повинен все-таки налаштовуватися на те, щоб 48 мільйонів, які живуть в Україні, вони повинні жити і сьогодні, і в грудні, і через рік, і через 10. І тому на сьогоднішній день, якщо говорити політика ради політики, це шлях нікуди. Сирі на 48 мільйонів, 1 грудня треба вранці кормити хлібом, сіллю, салом і іншими харчами.
Григорій Дашутін схвалює рішення Ющенка, водночас він заявляє, що його політична сила не розглядала питання про підтримку цього самовисуванця. Марина Пережук, Радіо Свобода, Київ.
І про що пише сьогоднішня преса? Ще не оголошено про офіційний початок виборчих перегонів, але провокації щодо деяких кандидатів на посаду президента вже набувають загрозливого розмаху. Про це, серед іншого, згадується у сьогоднішніх часописах, які вже оглянула Ірина Біла.
Минулої суботи мешканці та гості столиці могли спостерігати колону молодиків в чорних сорочках, що бадьоро крокували Хрещатиком і виглядали з претензією на політично-мілітарну спрямованість. Символіка, якою розмахували зовсім юні хлопці, нагадувала стяги сумно відомої гітлерівської Німеччини. Як вдалося з'ясувати кореспондентові газети «Україна молода», хлопці нібито мали відношення до Української національної асамблеї, яку представляв такий собі Едуард Коваленко. А головна мета їхнього демаршу – висловити підтримку Віктору Ющенку. Звичайно ж, перед телекамерами, аби потім на всю Україну загальнонаціональні телеканали змогли показати, хто є справжніми прихильниками лідера нашої України. Коментуючи суботню акцію партії УНА під фашистською символікою, керівник виборчої кампанії Ющенка Олександр Зінченко зазначив, що це брудна, наперед спрямована провокація проти Віктора Ющенка. Довідатися, як розраховувалися з юними демонстрантами, можна зі статті «Звичайний фашизм. Зброя Банкової». Суботній демарш УНА УНСО, нібито на підтримку Ющенка, привернув увагу й тижневика «Шлях перемоги». Докладніше зі змістом публікації вас ознайомить головний редактор Марія Базилюк.
Провокації проти опозиції вже стали притаманністю діючого режиму. Про одну з них газета розповідає в статті «Вітчизняний Едічка як продукт Банкової». статті йдеться про те, як влада підпрягла Унаунсо на чолі з Едуардом Коваленком до дискредитації нашої України і Віктора Ющенка. Огляд найважливіших подій за тиждень відкриває аналітична стаття під назвою «Нелегітимні забави довкола основного закону». У статті йдеться про перебіг процесу політреформи, яку апологети влади за будь-яку ціну намагаються проштовхнути до президентських виборів. Проте, як зазначила Юлія Тимошенко, їхня поразка є очевидною. Сама ж лідерка БЮТу нині переживає черговий наїзд Генпрокуратури, яка домагається від парламенту згоди на притягнення її до відповідальності. Член Комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики Сергій Сас про саме подання Генеральної прокуратури сказав наступне. Я ще не бачив такого безграмотного документа. В поданні нема навіть складу злочину. Зате є непереборне бажання запроторити лідерку БЮТ за грати, про що йдеться в статті «Римське право» і Юлія Тимошенко.
Нагадаю, що з анонсом публікації тижневику «Українське слово» вас ознайомила головний редактор Марія Базилюк. Однією з головних тем в українській пресі продовжує лишатися конституційна реформа. Так, сьогодні газета «День» друкує інтерв'ю з секретарем парламентської конституційної комісії народним депутатом Віктором Мусіякою, який, цитую, «двома руками за реформу та сам доклав чимало зусиль для того, аби вона відбулася». В цьому ж числі можна знайомитися із баченням доктора медицини професора Володимира Войтенка «Проблем боротьби із зайвою вагою». Публікації, що має назву «Таке гірке, солодке життя» або «Чому ми гладшаємо», можна знайомитися з деякими цікавими цифрами та статистикою. Зокрема, професор стверджує, що в багатьох країнах ожиріння набуло ознак епідемії. Це стосується і України. Людей з надмірною вагою стає дедалі більше. Як це не дивно, насамперед серед малозабезпечених верств населення. А у США серед тих, хто не має вищої освіти, ожиріння є вдвічі частішим, аніж серед випускників університету. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що огляд сьогоднішньої преси для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Наразі коротко новини. Політрада Соціалістичної партії України рекомендувала з'їзду партії висунути її лідера Олександра Мороза кандидатом у президенти України. Інший політик, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, має намір у неділю цього тижня оголосити про самостійне висунення своєї кандидатури президенти. Робоча група Верховної Ради рекомендує відхилити подання Генпрокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності Юлії Тимошенко. Депутати назвали документ необґрунтованим. Колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна і групу його найближчих соратників сьогодні мають перевести з американської військової тюрми під Багдадом до іракської в'язниці. Організація Об'єднаних Націй підтвердила факт загибелі у С'єра-Леоне 24 людей, які були на борту вертольота миротворчих сил ООН, що розбився вчора. Новим головою Європейської комісії лідери країн ЄС призначили прем'єр-міністра Португалії Жозе Мануеля Баросо. І про події цього дня в розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що на «Українській свободі» нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо вас у новій програмі «Української свободи» щодня, крім вихідних, о 19-й годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Рішення суду обов'язкові для всіх. Янукович, поверни борг підприємству. Це один з лозунгів, котрий тримали учасники мітингу у місті Ніжин Чернігівської області. Акція протесту відбувалася в День Конституції України. Проте, які підстави для претензій до уряду мали ніжинські підприємці, Ірина Перешило розпитує в учасника мітингу, голови товариства з обмеженою відповідальністю просвітницько-виробничо-комерційної фірми «Сяйво» Миколу Шкурка.
Микола Пантелійовичу, скажіть, будь ласка, скільки держава заборгувала вашому підприємству і що спричинило цей борг?
Держава заборгувала нашому підприємству 317 тисяч гривень, які є обіговими коштами нашого підприємства. На фоні загального боргу по країні 10 мільярдів гривень підприємством, це начебто і не така значна сума, але для нас це дуже велика сума. А борг цей утворився завдяки недосконалому податковому законодавству України. Внаслідок дії при експорті нульової ставки ПДВ, а всередині країни 20%, у нас виникає 20% передплата з ПДВ, яка залишається у сільгоспвиробників. Ми займаємось переробкою олійного зерна, експортуємо продукти переробки олію макухи, так само і закуповуємо на ринку України зерно та олію і готову продукцію, і продаємо за кордон. І завдяки тому, що сільське господарство отримало це ПДВ від нас, а воно має пільгу зі сплати ПДВ до бюджету, і є ще ряд інших пільговиків, то у бюджеті України утворюється таким чином дефіцит цього податку.
Скажіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб добитися повернення боргу?
Наші дії в рамках правового поля України. Ми звернулися до господарського суду. Господарський суд ухвалив рішення на нашу користь. Податкова інспекція суто формально оскаржувала в апеляційний суд. Апеляційний суд підтвердив наші вимоги. Рішення господарського суду набули законної сили, видані накази. Ці накази повинні бути виконані Держказначейством. Але Держказначейство ці накази господарського суду про перерахування нам коштів не виконується.
А коли були ухвалені ці рішення суду про повернення коштів? Як багато часу минуло?
Ці рішення ухвалені в березні, два рішення було в березні, в квітні вони вступили в силу, тобто вже пройшло 3-4 місяці, часу цілком достатньо на виконання. Законом дається на виконання наказів суду 5 днів для того, щоб виконати і перерахувати кошти з бюджету.
Скажіть, будь ласка, за час роботи підприємства, а підприємство більше 10 років вже діє, так ваше?
Так.
Чи траплялися подібні прецеденти?
Взагалі-то ця проблема з ПДВ, вона давня. Два роки тому нам доводилося разом з іншими підприємствами боротися з так званою фобією, коли податківці хотіли скасувати взагалі відшкодування ПДВ при експорті на умовах ДАФ і ФОБ умовах. Тоді вдалося нам побороти. Тобто
законними методами?
Законними методами, за рахунок залучення громадськості, і тобто ця хвиля була по всій Україні, не вдалося таким чином порушити права підприємств на повернення своїх переплачених коштів. Але особливо загострилась ця ситуація в останній рік, півтора. Ну так якось хронологічно це з приходом до уряду Януковича і першого віце-прем'єра Азарова, який відповідальний за блок економічних питань.
Яким чином ви пов'язуєте заглиблення проблеми з приходом на ці посади даних урядовців?
Все-таки уряди попередні, вони вирішували ці проблеми, хоча в цілому вона залишалася, але всі ми пам'ятаємо недавню дискусію про необхідність податкової реформи, про податковий кодекс. Як бачимо, всі ці розмови залишилися, в принципі, нічого не міняється, і таке складається враження, що або некомпетентний уряд, або просто свідомо підриваються основи для вітчизняних підприємств.
Микола Пантелійовичу, а яким чином наразі ви збираєтесь діяти, щоб цей борг повернути?
Ми надіємось на те, що наш протест, а ми вийшли День Конституції України на мітинг протест, який підтримали осередки демократичних партій, що входять у блоки Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. І сподіваємось, знову ж таки, на підтримку четвертої влади, засобів масової інформації, на солідарність інших підприємств. І врешті-решт ми сподіваємось і на переміни радикальні у нашому уряді, в керівництві і взагалі в ставленні до вітчизняних підприємств і підприємств. Ну от посудіть самі, парадоксальна ситуація. Мова йде не про якусь підтримку підприємств, а просто про повернення обігових коштів. Фактично ці обігові кошти, які б ми свої зароблені чи з чистий прибуток. Якби ми їх отримали, фактично це були повернені інвестиції в нашу економіку вітчизняну. Друге, значні великі базові підприємства, вони втрачають вітчизняного власника. Ми всі бачимо. Всім відомо, завод «Олейна» є у власності транснаціональної компанії. Ми всі розуміємо, що прибутки від таких власників, вони будуть десь залишатися там, де штаб-квартири цих фірм. А оті вітчизняні підприємства, які сплачують місцевий бюджет, вони виходять у невигідному становищі. Не можуть конкурувати на цьому ж ринку. З кожним роком, а особливо в останні, я кажу, рік-півтора, ситуація вкрай погіршилась. І тому просто дивно стає чути про покращення ситуації в країні економічну, про приріст виробництва і в той же час відсутність цих коштів на повернення нашим підприємствам.
Микола Пантелійовичу, дуже дякую вам. Нагадую, що гостем програми був голова товариства з обмеженою відповідальністю просвітньо-виробнича комерційна фірма «Сяйво», що у місті Ніжин Чернігівської області, Шкурко Микола Пантелійович. Розмову для «Ранкової свободи» провела Ірина Перешило.
І наразі у «Ранковій свободі» погляд психолога. Алгебра і гармонія – речі дещо несумісні. А чи є щось спільне між бухгалтерським обліком і психологією? Так от часом, щоб краще розуміти себе, не завадить трохи порахувати, вважає психолог Інна Набока.
Літнім сонячним ранком життя видається прекрасним. А хай навіть і дощовим. Цієї чудової пори мимоволі дивишся на світ позитивно. Може, саме тому мене збентежило похмуре обличчя приятельки, з якою ми зустрілися вранці у переповненому вагоні метро. Тому одразу спитала: «Ти чому така набурмосена? Щось сталося?» А у відповідь почула: «Та, все погано. Діти не слухаються, чоловік недбайливий, начальник вимогливий, на базарі дорожнеча, а тут у метро всі штовхаються». Можливо, вона б ще продовжувала сумний перелік негараздів, але я перебила: «Невже нічого доброго не було останнім часом? Пригадай». Жінка замислилася. Подивилася гарну виставу. Колеги дуже мило привітали з днем народження. Син одержав 12-ку з фізкультури. І справді бувають проблиски, засміялась вона. Настрій її помітно покращив. Але тепер замислилась я. Дійсно, чого ж у нашому житті більше, доброго чи поганого? В одній популярній газеті існує навіть така рубрика «Що доброго, що поганого». Експерти оцінюють позитивні та негативні події тижня. Одних цікавлять глобальні речі, інших – особистий вимір. Хтось бачить більше плюсів, хтось – мінусів. А що, як зробити подібну оцінку для себе, свого власного тижня? Беру чистий аркуш паперу, розділяю його навпіл вертикальною рискою. Виводжу два заголовки – що доброго, що поганого. Виписую тижневі події та враження у два нерівні стовпчики. Зізнаюся, веду таку бухгалтерію вже кілька тижнів. Звичайно, не все в житті піддається бухгалтерському обліку. Але цей невеличкий самозвіт допомагає поглянути на себе трохи відсторонено, проаналізувати свої успіхи і здобутки, помилки і прорахунки, щось рахувати на майбутнє, щось у собі зрозуміти. Раджу спробувати. А от на питання, чого в житті більше, позитивного чи негативного, відповісти значно важче. Психологи стверджують, що погане швидше забувається. Чудова властивість людської психіки. Саме тому багатьом, а надто людям літнім, видається, що колись було краще, бо ж у пам'яті лишилося тільки добре. Мудрі ж кажуть, життя смугасте, тож всього у ньому навпіл. А от оцінки, сприйняття подій залежать від внутрішньої налаштованості людини, від її світовідчуття. І тут мені хочеться повернутися до того, з чого я почала розмову. Сонячним літнім ранком життя видається прекрасним. Спробуємо зберегти це відчуття будь-якої пори року. Інна Набока для «Ранкової свободи».
В ефірі Радіо Свобода. Україна належить до країн, де кількість людей, які починають курити, щороку стає більше. Більше з'являється підлітків, які вперше, спробувавши втягнути в себе тютюновий дим, починають курити систематично. Відтак, щоб стабілізувати для початку ситуацію із тютюнокурінням та зменшити наслідки для здоров'я людей, які постійно живуть із цигаркою, Україна підписала антитютюнову рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я. До Документом передбачається впровадження в країні обмежень реклами на тютюнових виробів, на тютюнові вироби, розробка нових норм чистоти повітря в приміщеннях, запровадження маркування етикеток на цигарках, а також законодавче підкріплення боротьби з контрабандою тютюнових виробів. Нагадаю, що Україна стала 144-ю країною-учасницею антитютюнової конвенції. Водночас Організація Об'єднаних Націй подає дані власних досліджень, які свідчать, що кожні 6,5 секунд від куріння на планеті помирає людина, а бюджетних витрат в промислово розвинених країнах на лікування хвороб, спричинених курінням,